A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Yen-klang.
Hvert år bygges det 5000 nye fritidsboliger i Norge. Og det finnes om lag en halv million hytter her til lands, og vi nordmenn, vi tilbringer 50 dager I året på hytta. Halvparten av nordmenn som tar ferie drar på hytta. Til sammenligning så det bare 4% av oss som går I kirken I høytiden. Hva driver oss til å feire påsken på baklatte ski på fjellet? Hvorfor vi så knyttet til hytta? Velkommen til Historier som endret Norge. Mitt navn Kristian Gilsvig, og I år som I fjor så blir det I den stille uke litt påskefokus I Historier som endret Norge. Vi skal innom kvikklunch, påskekrim og fjellvettregler denne uken, så det bare å følge oss og abonner så får du beskjed når det kommer nye episoder. I dag og nå skal det handle om hytta. Journalist, forfatter og nostalgiker Magnus Helgerud en av de som knyttet til hytta. Velkommen til Historier som endret Norge.
Tusen takk for det.
Ikke bare du knyttet til hytta, men du har skrevet en bok som heter Knyttet til hytta, da, og det jo der man har stjålet titlen til denne episoden fra, og akkurat som han Jesus så dukker denne boka opp ved disse tider år etter år. Hvorfor ville du skrive en bok om nordmenns forhold til hytta?
Altså, ideen til den boka ble egentlig unnfanget, siden vi inne nå på bibelske referanser her, I Italia. Av alle ting. Jeg jobbet der nede for en del år siden, og satt da, og hadde der ikke fredagspils, men fredagsprosecco. Så satt vi der med noen andre nordmenn og noen italiener, og diskuterte litt dette med hytteliv, da, som vi så opptatt av I Norge. Og italieneren, de hadde problem med å forstå hvor utrolig nært knyttet vi blir til de faktisk, altså de fysiske husene vi ferierer I. For altså, de reiser også til sjøen og på fjellet og har det man kaller fritidsboliger. Men det nettopp det der, det fritidsboliger. De har ikke så store kvaler med å for eksempel selge de hvis de arver en feriebolig ved sjøen, men foretrekker å feriere I en annen kystby, så selger de den. Det ikke noe problem. Og de hadde liksom virkelig problem å forstå hvorfor I all verden et salg av en fritidsbolig kan føre til at en familie rives I to, omtrent. Så vi satt der og diskuterte det, og tenkte, ja, det noen rare greier. Så dro jeg hjem på ferie selv den sommeren, opp på urhytta vi har I vår familie, opp I de trøndelagske skoger. Og der ble jeg sittende og lese I hyttebøker som strekker seg tilbake til 1942. Og mens jeg satt og bladde der, så var det alt fra typ sånn amatør-naturdikt som gikk, altså hvordan det gikk igjen da. O herlige dager, blant susende graner, langt borte fra plager og hverdagens vaner, sånne dikt. Og helt opp til sånn 80-tallet, hvor min bestemor klager over at min onkel Morten, som sikkert da var 17 år, hadde tatt med seg TV drevet av bilbatteri på hytta. Det var liksom helt uhørt at man skulle ha sånn der. Og da begynte jeg å tenke, ok, hva greia med det her vanvittig nesten religiøse forholdet vi har til hyttene våre? Så reiste jeg da hytte-Norge rundt på en roadtrip i et halvt års tid, og det ble det bok av.
Det ble det en veldig fin bok av, og som har fått god kritikker, og mange som kjenner seg igjen i dette, enten man har en hytte, eller har vært på en hytte, eller har en drøm om en hytte, så er det en fin lesning. Og i boka, og så har du også fortalt meg da, at du har våknet ansikt til ansikt med Erik Thorstvedt, øverst i en køyseng på en hytte i Telemark.
Det gjør jeg veldig, veldig ofte. Og det er kanskje nå jeg skal oute Erik Thorstvedt her. Nei, det er ikke det. Altså, det jeg våkner opp ved siden av da, hver eneste morgen jeg våkner opp på den hytta, det er et klistremerke av Erik Thorstvedt. Fordi det hadde seg sånn at når jeg var 10 år gammel, når foreldrene mine kjøpte en hytte i Vinje i Telemark, så hadde jeg fått lov da, til å dekorere veggen over Kengesøya akkurat slik som jeg ville. Ikke sant? Jeg var 10 år, samlet på fotballklistremerker, hadde noen til overs, så dermed klistret jeg Erik i Tottenham-drakt og med blond pigsveis oppå det furupanelet, og han henger der fortsatt. Nå har han liksom blitt en del av interiøret, på lik linje med sånne kobbergjenstander som jeg tror ingen noensinne har brukt det. Noen freaky steintroll som mutteren har laget, og sånne, du vet, sånne broderte bilder. Men han henger der fortsatt, ikke sant? Fordi på hytta så skal allting være slik det alltid har vært. Og det som er sykt er at jeg er jo Arsenal-supporter i dag, men Erik Thorstvedt i Tottenham-drakt, han henger der fortsatt.
Ja.
Så spørsmålet er selvfølgelig hvorfor.
Ja, for det er jo et hvorfor, og så er det også liksom det er en lakmustest for deg selv da, hvis noen kommer og skraper vekk dette klistermerket da, hva følelser ville du kjent på da?
Nei, da hadde det blitt bråk, da blir det familiekonflikt, og det er jo statistikk, viser jo også det at en av 10 arvekonflikter i Norge handler jo om en fritidsbolig. Det er den soleklart største enkeltgrunnen da, til den type familiekonflikter. Og selv sånne små endringer som det der, som vi kanskje skal komme inn på litt senere, det kan føre galt av sted.
Men vi må jo prøve altså, i hvert fall kretse rundt spørsmålet hvorfor, og så får vi se heller om vi klarer å gi et svar med to streker. I boka så leser jeg også at hytta er Skandinavienes egentlige hjem. Det var en britisk journalist, Ronald Huntford, som var korrespondent for The Guardian på 1970-tallet. Hva er det han mener med at hytta er Skandinaviens egentlige hjem?
Ja, som sier, han var Skandinavia-korrespondent her oppe på 70-tallet, og i en bok som han ga den smått dømmende titelen The New Totalitarians, så skrev Huntford at våre hyttetradisjoner var en form for modernitetskritikk. Han mente da at spesielt den svenske sommerstugan og dens uforanderlighet var et slags, hva skal jeg si, opprør mot den litt sånn standardiserte, anonyme leiligheten i en forstad. Og det var også en reaksjon mot rotløsheten da, i det moderne samfunnet. Og svenskene, ikke sant, de kjørte jo en helt annen egentlig distrikts- og boligpolitikk enn det vi gjorde her i Norge etter krigstida. Der var det fokus liksom på sentralisering og leie av leiligheter, mens vi her fokuserte på distriktspolitikk og at vi skulle eie våre egne boliger. Og det her fikk Huntford da, til å trekke den konklusjonen at han skrev at uten den institusjonen som hytta er, så ville de svenske forstedene ende opp med å bli intet mer enn svært dyre mentalsykehus. Så han dro ganske hardt til, men han var absolutt inne på noe. Og man kan jo se noe lignende i Norge i dag ved at det å selge et barndomshjem, det er en ganske vanlig sak, og selvfølgelig det kan bringe opp mye følelser det, men men ikke like stor grad antagelig som det å selge en hytte som har vært liksom kulissene for lykkelige somre I familien, kanskje gjennom 3-4 generasjoner.
Men det den der ideen om at dette skal være en plass der, det skal, der lykken skal blomstre, og hvis en, ja. Hvis en rocker ved det, så ødelegger en også lykken.
Ja, du ødelegger jo på en måte kulissene, ikke sant? Hvis du begynner og som vi snakket om her, at Erik Thorstvedt, klistremerket han fortsatt henger på veggen over min del av køyesenga. Hvis du fjerner det, så ødelegger du på en måte kulissene. Det som kulissene til din for eksempel ganske lykkelige barndomsferieminner. Da. Men det som skjer da når tida står stille på hytta, jo at disse byggene blir det jeg I boka da kaller for familiemuseer. Og så kan man jo spørre seg hvorfor, hvorfor I all verden noen har lyst til å feriere I et familiemuseum. Og da kan man jo begynne å trekke inn sosiologer og filosofer som kan forklare det på en eller annen måte. Og da har vi for eksempel den polske filosofen Zygmunt Bauman. Han kan hjelpe oss til å forstå den iboende trangen vi har da, til å la feriestedene våre forbli slik de Bauman han pekte på at det som definerer vår samtid, da, første del nå av 2000-tallet, det midlertidighet og konstant endring. Han brukte ordet flytende modernitet da, for å beskrive den perioden vi nå befinner oss I. Så han skrev liksom at vi skifter arbeid, vi skifter bosted, vi shopper omkring etter identiteter, forbruksvarer, opplevelser, og at de rommene vi beveger oss I, da, institusjonene og økonomiene som samfunnet vårt bygger på, det I sånn stadig endring. Og hvis man da bruker hans argument da, rundt det som definerer vår samtid, så kan vi jo se at den uforanderlige familiehytta, den blir et slags sånn anker da, I en tid hvor disse endringens vinder blåser veldig, veldig sterkt rundt oss. Så det kanskje sånn psykologisk sett, slik jeg ser det da, hovedgrunnen til at det mange som motsetter seg store endringer på hytta, enten det snakk om å legge inn strøm eller pelle ned et klistremerke av Erik Thorstvedt.
Ja, så da vi litt nærmere på hvorfor, men det jo også litt sånn, jeg stiller meg jo også litt undrende til du som en voksen mann da, for eksempel, da, som vet at dette en kulisse, allikevel ikke klarer liksom å legge skjul på de følelsene som bobler opp til overflaten når noen begynner å rokke ved sånn det alltid har vært.
Nei, det jo altså nedarva kulturelt også, ikke sant? Det her noe vi har holdt på med, I hvert fall det hyttelivet slik vi kjenner det nå, eller har kjent det til nå, kanskje retter å si, for det I stadig utvikling, det jo noe vi har holdt på med I en 4-5 generasjoner. Men ikke sant, hyttelivet handler jo om mer enn det, og for hytta et utgangspunkt for opplevelser I naturen, enten det turer opp på høye topper, eller pusling I fjæra. Det naturopplevelser begge deler, og det det hytta også I utgangspunktet et utgangspunkt for. Og det jo klart at det kanskje en vel så viktig del av hvorfor vi knyttes til hyttene våre. Det det, den dragningen vi har kulturelt og sikkert også biologisk mot naturen. Einar Gerhardsen var jo virkelig et hyttemenneske vår tidligere statsminister, landsfaderen. Og han beskrev jo hyttelivet som et mentalhygienisk folkehelsetiltak, ikke sant? Hvor det var om å gjøre at så mange som mulig kunne skaffe seg en hytte, slik at de kom seg vekk fra dagliglivet I byen så ofte som mulig. Så det klart, det jo også et veldig viktig element til det. Men hva angår denne endringsfobien vi har, så handler det nok I aller størst grad om å bevare kulissene vi vokst opp I.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Altså, det finnes jo historier og eksempler på folk som lar denne nostalgien eller endringsfobien gå alt for langt. I 2017 så ble det sluppet en historie i norsk presse om en kvinne ved navn Laila, som hadde arvet en hytte sammen med sin søster. Og denne søstra da, hun gifta seg plutselig med en ufyselig fyr som tok seg skikkelig til rette på hytta. Han monterte innbruddsikre vinduer, satte inn smekklås, malte veggene i en helt ny farge uten å spørre hverken Laila eller søstra. Så Laila hun begynte å savne den enkle tida da, da det bare var henne og søstra på hytta og alt var slik det alltid hadde vært. Og det gikk så inn på Laila, alle disse endringene på hytta, at hun la en ganske grusom plan. Hun putta store mengder sovemedisin i maten til både søstra og mannen til søstra. Og når de hadde sovna på kvelden, så dro hun sin svoger ut i snøen på hyttevollen. Og tanken var at der skulle han omkomme, og det skulle se ut som om han bare hadde fått et illebefinn når han måtte ut og pisse på utedoen på natta. Så går Laila tilbake på hytta igjen, men da oppdager hun at smekklåsen har gått igjen, som svogeren har montert. Vinduene er jo innbruddsikre, igjen, som svogeren har montert, og søstra sover som en stein der inne. Og enden på den historien her var at både Laila og svogeren frøs ihjel, fordi det var veldig, veldig langt til nærmeste hytte.
Ja.
Ja.
Det er jo en litt av en historie.
Ja, og den er jo heldigvis ikke sann.
Nei, det er ikke det, nei.
Det som er greia er at dette er fritt fortalt etter en novelle som sto på trykk i magasinet Hjemme, sitt påskenummer i 2017. Men jeg tenker at bare det at noe sånt har stått på trykk, noen har satt seg ned og skrevet denne historien, det tyder jo på at det er noen har tenkt tanken.
Men jeg opplever jo også at det er ikke bare det fysiske du ser, men det er også liksom aktiviteter man gjør, maten en spiser, hvordan man oppfører seg på hytta, som der er en gjeng uskrevne regler her, og de reglene varierer jo fra hjem til hjem, eller hytte til hytte.
Mm.
Hvis det er en av ungdommen i huset som er opprørsk og vil gjøre det på en annen måte, eller det er en eplekjekk svigersønn som ønsker å introdusere noe nytt, så blir det jo alltid slått ned med en med en sånn forståelse av at tradisjonen har vetorett, og det er sånn man skal gjøre det.
Nei, absolutt. Altså, jeg har mange eksempler på den type ting som jeg kom over under arbeidet med den boka knyttet til hytta. Og altså, som jeg nevnte her i starten, min bestemor, som virkelig satt seg imot at min onkel skulle ta med bilbatteri og TV på hytta. Jeg har hørt folk som har fått på pokkeren fordi de har kjøpt ny hyttesaks. Ikke sant? Den gamle skal fortsatt brukes. så det er vi hegner veldig om de, hva skal jeg si, hierarkiene også på hytta. Det gjør vi.
Ja, og i altså, kortspill som du tror du kan, men så kommer du inn i en ny hytte, og så er det, nei, det er ikke sånn vi gjør det her, eller Gud forbi monopol, så du også skriver godt om i boka.
Ja, husregler i monopol, og hvorvidt man kan gjøre avtaler under bordet og den type ting, det er det mye av. Yahtzee er det. Man skulle jo tro at det ikke går an å jukse Yahtzee, men det gjør det jo i hytteboka på vår familiehytte, så ligger det et bevis på det, hvor min bror, som da sikkert var 10 år gammel, spilte Yahtzee bare med seg selv. Spilte Maxi-Yahtzee, ikke sant? Det var ingen som ville være med å spille, da, så det er bare en linje. Og så må du jo oppnå en viss poengsum, ikke sant, på de 6 øverste, på de tallene, for å få bonus, som er liksom 50 poeng eller hva det er da. Men han oppnådde ikke den summen, men han ga seg selv bonus allikevel. Det er godt gjort å jukse mot seg selv i Yahtzee. Men ja, nei, det er absolutt mange, mange uskrevne regler på sånne ting som det der. For eksempel ja, hvor man pisser, for eksempel. Mange hytter med utedo har jo en egen pissestein, ikke sant? Du kan ikke bare gå og pisse hvor du vil, du pisser på pissesteinen.
Men jeg leste også i boka om hermetikk, det skriver du at du har liksom et godt forhold til, men så blir det jo også bygd opp under salgstallene fra butikkene, rett og slett. Nå til påske så selges det mer boksmat, rett og slett, hermetikk. Dette er tydelig hyttemat.
Absolutt. For meg så er jo, altså, noen sier hyttemat til meg, så tenker jeg joikakaker med en gang. Nå heter det vel for så vidt ikke joikakaker lenger, men uansett, det er det jeg kjenner det som. Da. I dag heter det vel vilti, hvis jeg ikke husker feil. Men for meg er det slik at det blir ikke hyttetur uten å spise joikakaker, og jeg spiser det heller ingen andre steder enn på hytta. Og der er det ganske klare sånn regler da, for hvordan vi spiser det, fordi for noen år siden hadde jeg hørt at det blir ekstra godt hvis du blander inn litt geitost eller brunost i joikakakene. Så foreslo jeg det da, når vi skulle spise middag der oppe for noen år siden, og da satt fatteren seg helt på bakbeina. Liksom, geitost i joikaen, det er helt, helt uaktuelt. Joikakaker har jo, eller så joikakakene har en ganske sånn fiffig historie, det vil si det oppstod en situasjon på 60-tallet, i 1965 for å være presis, hvor en lastebil ble stoppet på grensa ved Svinesund, og tollerne fant et skjult rom bak i lasta der. Og når de åpna det, så fant de noe sånt som 40 esker med joikakaker, som ble da forsøkt smugglet over grensa til Sverige. Og etter hvert som rettssaken kom i gang, så viste det seg at denne lastebilsjåføren, han hadde smugglet noe sånn som 400 tonn med joikakaker gjennom flere år. Det var joikakaker til en verdi av sånn 1,5 millioner kroner den gang, som du kan gange med 10 i dag.
Gateverdi på 1,5 million.
Ja, ikke sant? Og det som etter hvert ble tatt opp i rettssaken, det var jo at lastebilsjåføren mente at det var selve joikakakegründeren som hadde stått bak smugglingen, da. For at de skulle smugle joikakaker over til Sverige. Han, gründeren, han og bedriftseieren, han nekta jo for det. Men noen få år etter det, så var det en opprulling av en sak hvor han var mistenkt for ikke bare å smugle joikakaker over grensa, denne joikakakegründeren, men en hel joikakakefabrikk. Så avisene sier ikke noe om hva som ble enden på den greia der, men det var noe, hva skal jeg si, muffins i joikakakene.
Men når man på jakt etter nostalgi og sånn som det alltid har vært før, så kan man jo mistenke hyttefolk da, for å bruke det begrepet, for å henge igjen på de tingene som har endret seg til det positive med at ting går fremover. Jeg bare tenker på kjønnsrollemønster og litt sånne ting. Det er jo en fare for at en henger igjen med det, som er, det gamle og som ikke nødvendigvis er så positivt.
Ja, og ikke sant, når nordmenn begynte å bli et hyttefolk, da, som i all hovedsak skjer på 30-tallet og så videre igjen på 50-60-tallet, så var det jo ofte sånn at det var en ferie for mannen, mens kvinnen i huset var jo mer sliten når du kom hjem fra hytta, fordi det å dra på hytta, i alle fall på 30-tallet, betød å flytte den daglige operasjonen til et sted med enda færre hjelpemidler til å gjøre de daglige tingene,
ja.
Som husvask og matlaging. Og det her førte jo til etter hvert da, at man så i Norge at det var behov for å tilby husmødre ferie. Fordi man beskrev det som en av Norges største yrkesgrupper, selv om det selvfølgelig ikke var lønnet arbeid, men at de sto helt uten noen form for anledning i løpet av året til å få fri fra den daglige tralten. Dra på hytta fordi det var bare mer slitsomt enn å være hjemme, kan man si hvis man maler med veldig bred pensel. Da. Og da fikk man etter hvert det som het husmorferier, som husmødre kunne søke staten om å få innvilget. Og etter hvert så ble det brukt ganske mye penger på det. Og da ble disse husmødrene sendt til feriehjem ved sjøen eller på fjellet, og fikk da en uke eller to kost og logi dekt av den norske stat for å rett og slett få seg ferie. Men det litt sånn paradoksale i de husmorferiene, det er at en av tingene de ble satt til å gjøre på disse oppholdene, det var husmorgymnastikk. Og da skulle de da gjøre øvelser som lignet på de tingene de gjorde til daglig. Altså, kall det sånn aerobik, hvor det ser ut som du står og stryker skjorter, eller går opp trapper. Så det er sånn, ok, du skal få ferie fra husmorgjerningen, og nå skal du øve på å bli en bedre husmor. Det er litt sånn paradoksalt, men ja. Men absolutt, så kjønnsrollemønstrene var nok ganske annerledes også på hytta tidligere.
Mm. Ja, det er jo forskjell på ferie og treningsleir, tenker jeg. Men det er jo kanskje derfor hermetikken også blir markedsført som at det er veldig kjekt og greit å ha med på hytta.
Ja. Det er jo nettopp det, og det er som du sier, salgstallene skyter i været. Nortura gjorde en undersøkelse på det der for noen år siden selv, som produsent av hermetikk, og de så at salget av nettopp joikakaker, det steg ganske kraftig i ukene rundt påske.
Mm. Hvilke utfordringer oppstår når alle skal ha en hytte? Når alle vil ta en del av den norske lykken?
Ja, altså, to ting skjer jo. For det første så blir det et voldsomt press på naturen. Det er jo en debatt vi egentlig står midt oppe i disse dager når vi spiller inn denne podden. Det er jo utbygging av urørt natur som blir til hyttelandsbyer. Og det har egentlig vært et tema ganske lenge i norsk hyttehistorie. Så skal man huske på at når man begynte å anlegge sånne hyttelandsbyer, så var det jo nettopp med et argument om at vi skulle bevare urørt natur. For det alternativet hadde vært at man kunne bygge på enhver kneis, ikke sant? Og da ville man jo fått hytter overalt i den norske naturen, og ikke kun samlet sammen i hyttelandsbyer. Så det er jo sånn sett et godt argument for å klinge hyttene sammen, selv om mange vil oppleve det som ganske usjarmerende. Men det vi i all hovedsak forsøker å gjøre da, når vi tar til orde mot voldsom hytteutbygging, noen kaller det naturvern, men jeg foretrekker egentlig å kalle det naturopplevelsesvern, for det er det vi i all hovedsak gjør. Vi verner natur som vi ønsker å ut og ha naturopplevelser i, enten det er å gå langs fjæra, da kan man jo se på debatter rundt, ikke sant, gjærer i strandzonen, eller det er vill urørt natur på fjellet. Så det er en måte å se det på, hva det gjør at alle plutselig skal ha hytte eller på hytta. En annen ting er jo det som ligger litt nærere for folk, og det er hva som skjer med en enkelt hytte når veldig mange skal bruke den hytta. Det er en annen måte å snu det spørsmålet på. Fordi det er jo ganske stort press, ikke bare på naturen hyttene ligger i, men på en del av de enkelte hyttene. Og det gjelder jo spesielt kanskje hytter som ligger ved sjøen, som typ en bestefar bygde for 60 år siden med sine egne hender, som den gang ikke var verdt særlig, og som i dag er verdt typ 15-20 millioner kroner. Når jeg skrev knyttet til hytta, så var jeg på besøk på hytta til en kompis av meg som ligger på Sandø, som er utenfor Tjøme og Vasser i Vestfold. Og det er en sånn type hytte som nå har en så høy markedsverdi at de tre søstrene som eier den hytta, ingen av de har anledning til å kjøpe hverandre ut. Og resultatet er at det er 50 personer som sogner til en hytte på 50 kvadratmeter, for det er snakk om tre generasjoner, en familie som får masse barn. Så det er jo klart at da får man den situasjonen at det lykkens paradis som deres bestefar eller oldefar fikk bygget for mange generasjoner siden, det har nå blitt en kilde til en familiekonflikt.
Ja. Hva skjer med oss da som ikke har hytte? Hva er det vi går glipp av?
ja, hva er det dere går glipp av? dere går jo heldigvis glipp av så opprivende familiekonflikter som det der. Da, Men det er jo slik at det er ikke alle nordmenn som har forhold til et hytteliv. Ikke sant? Du har ikke det, men så har vi også i Norge en demografi som er i endring, hvor man har en stadig større del av befolkningen som har innvandrerbakgrunn. Og der er det mange som ikke har noe forhold til dette. Og når jeg skrev den boka, så var det også viktig for meg å forsøke å finne ut av hvordan de ser på dette hyttelivet. Og da finnes det faktisk statistikk fra Statistisk sentralbyrå som viser hytteeiere fordelt på landbakgrunn. Og helt nederst på den lista så står det Somalia, og to personer i Norge, i hvert fall nå for 3-4 år siden jeg gjorde den boka her, to personer som er norsk-somaliere som eier en hytte. Så jeg tenkte, ok, jeg vil bli invitert på den hytta der. Det må jeg prøve å få til. Og da tok jeg kontakt med en norsk-somalisk jente som jeg kjenner, og spurte, ikke at jeg tror alle i det norsk-somaliske miljøet kjenner hverandre, sa jeg til hun, men jeg må bare finne ut av hvem det her er. Og typ 15 minutter senere, så hadde hun, jeg kjenner da, opprettet en messengergruppe med typ sånn 50-60 norsk-somaliere, og hun spurte, folkens, vi må hjelpe Magnus med å finne ut hvem er disse to norsk-somaliske hytteeierne. Og det ble i boka det kapitlet jeg kalte Somalisk dugnadsånd, som jeg, ja, om jeg kan si det selv, er veldig glad i den historien der.
Den er veldig fin, men vi skal innom flere ting som også skal knytte til litt mer til påske denne uken her. Magnus Helgerud, du blir med videre, men takk for i dag, og takk for at du forteller om nordmenns forhold til hytta. Hvis du er glad i historier som endret Norge, så vil du også like historier som endret verden. Kollega Kristian Konglund, han kommer med en ny episode hver torsdag, og nå på torsdag så kommer han med en splitter ny episode av historier som endret verden. Ta og sjekk ut den. Du kan også følge oss i historier som endret Norge på Instagram, der legger vi ut bilder og videoer som er relatert til ukens episode. Der kan du også komme i kontakt med meg om du har episodeønsker eller gjesteforslag. Ta og send meg en melding på Instagram, historier som endret Norge. Gjenklang.
Selling a little or a lot?
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.